Ek gaan wegtrek waar ek so 'n paar weke terug opgehou het amper, amper heeltemal waar ek opgehou het, maar ek gaan verder gesels oor die ekklesia. Ek het in die einde van laas jaar bietjie gesels daaroor. Ek het nie baie tyd gehad nie. So ek het net so hier en daar dit aangeraak. So ek wil vandag verder bietjie bou op dit wat ek laas gesê het. So ek gaan nie heeltemal in dieselfde diepte bereik wat ek laas bereik het in die opsig van ekklesia nie, want ons wil bietjie verder beweeg as dit. Maar vir die wat nie was nie, ek gaan so vinnig 'n recap gee, so julle sal dan nie heeltemal in die donker wees nie. So die tekvers wat ons gekyk het na is Matteus 16 vers 18. So vir die wat julle Bybels oop het, julle kan dit oopmaak. Ons gaan meestal daar fokus. Ek gaan 'n paar ander skrifte ook aanhaal, maar dit sal die tekvers wees waartoe ons weer terugkom. So Matteus 16 vers 18, net om 'n bietjie konteks te skep. Dit net voordat het Jesus gevra vir die disippels, wie sê mense is ek? En hulle sê, ja, party sê Johannes die Doper, party sê Elia, party sê Jeremia of een van die profete. Vra hy vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Petrus, hy antwoord, hy sê, but you are the Christ, you are the Son of the living God. En Jesus is bly, hy sê, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. En net daarna kry ons vers 18 wat sê, and I tell you, you are Peter, and on this rock, met ander woorde, on this revelation that Jesus is the Christ, he is the Son of the living God, on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. As ek hierdie skrifie lees, dan raak ek excited. Ek raak excited wanneer ons teenstand kry as die kerk, wanneer kan ons terugval op hierdie ding en sê, halleluja, Jesus bou sy kerk. En die hekke van die hel sal nie teen dit kom nie. Amen. En baie keer moet ons moet bewus wees dat wanneer ons besig is om die koninkryk vorentoe te vat, daar's twee koninkryke, een van lig en een van donker. So wanneer een vorentoe gaan, dan moet die ander een beweeg. En dis waar die clash baie keer plaasvind. Dis waar daar 'n clash plaasvind en dis waar ons die skrif kry ook that as the enemy comes in like a flood, want dis baie keer hoe dit voel in elke area van jou lewe of in die samelewing of familie, mense wat jy ken, as the enemy comes in like a flood, God will raise the standard. En ek sê vir julle, hy is besig nou om dit te doen. Hy is besig in hierdie oomblik. He's raising a standard in this valley. And we're going to see incredible things. Okay? It's going to be incredible. Maar vir nou, kom ons bereik 'n bietjie uit daarop. So, I will build my church. So, die woord church, die woord wat vertaal is as church, is ekklesia, dis 'n Griekse woord. En ons het laas bietjie op dit stil gestaan. So, dit beteken, die definisie daarvan is tweevoudig, of twee dele daarvan. Een is ek, wat beteken out from, en kaleio, wat beteken to call. So die hele woord beteken to call out from. So ekklesia beteken to call out from. En hierdie vers in Matteus 16 vers 18 was die eerste keer wat Jesus die woord ekklesia, wat ons dan ken as kerk, die eerste keer wat hy dit gebruik het. En hy sê, I will build my ekklesia and the gates of hell will not prevail against it. Maar Jesus het ons laas gesê, hy is nie die een wat die woord uitgedink het nie, ekklesia. So van julle is dalk verbaas deur dit. Maar ekklesia was amper 'n konsep of 'n term wat bekend was voor Jesus, lang voor Jesus. Dis soos hierdie called out group wat ek nou verduidelik het. So gewoonlik was dit 'n emperor of 'n koning wat 'n groep ouens uitgeroep het van 'n sekere plek en hy het hulle gestuur na 'n sekere plek met 'n spesifieke taak, met 'n spesifieke doel, funksie wat hulle moet gaan verrig. So oorspronklik is het begin by die Grieke en toe die Romeine die Grieke vervang het op die wêreldarena, het hulle hierdie konsep van die ekklesia half aangeneem en hulle het dit so 'n bietjie gemodify en hulle het hierdie ekklesia gebruik as die as die vervoer of die vervoermiddel, die vehikel om Rome basies uit te brei en Rome te expand. So, hoe dit gewerk het, is as Rome een nieuwe area oorwin het, dan het hulle hierdie nieuwe area gaan koloniseer. Maar die manier hoe hulle dit gedoen het, was deur 'n ekklesia soontoe te stuur, 'n Romeinse ekklesia. So hierdie ouens was 'n groep ouens wat uitgeroep was deur die emperor. Hy het hulle uitgeroep en dan stuur hy hulle na hierdie nuut oorwonne area. So hy stuur hulle met sy autoriteit, hy stuur hulle met sy gesag en hulle taak was om basies Rome te gaan vestig in hierdie nuwe area, want hierdie nuwe area het nie die wette van Rome geken nie. Dankie, Colin. Hulle het nie die reëls en regulasies nie, hulle het nie die taal van Rome gehad nie, hulle het nie die geldeenheid van Rome geken nie. Hulle het nie die kultuur gehad van Rome nie. So die funksie van hierdie ekklesia was om te gaan en na hierdie nuwe area te gaan en hulle moes gaan implementeer. Hulle moes gaan implementeer. En die einddoel moes wees dat hierdie nuwe area moet lyk, hulle moet ryk, hulle moet funksioneer presies soos wat Rome funksioneer. Dit is die einddoel van die ekklesia, hoekom hulle soontoe gegaan het. So net dis ter agtergrond van ekklesia. So natuurlik in Jesus se tyd was die Romeine aan bewind gewees. So die disippels het gesien hoe die Romeinse ekklesias funksioneer. Hulle weet hoe hulle funksioneer. So toe Jesus sê, I will build my ekklesia, het hulle presies geweet wat hy bedoel. Hy hoef nie dit vir hulle te verduidelik het nie. Hulle het geweet hoe funksioneer hun ekklesia. Maar wat hy hier gesê het is, I will build my ekklesia. So met ander woorde, soos wat die Romeinse ekklesia gaan na 'n nuwe area toe, om het te koloniseer, so wil ek hê, julle moet gaan in die wêreld in. En soos wat Rome gevestig word, wil ek hê julle moet my koninkryk gaan vestig. So die ekklesia word eintlik so half, was die bedoeling van die wekel om die koninkryk te advance, om die koninkryk vorentoe te bring. Daar's net 3 kere wat Jesus in die Gospels praat van die ekklesia. Daar's nog 2 ander kere. Maar hy het nie baie gepraat oor die ekklesia nie, want hy hoef nie baie daaroor te gepraat het nie. Hulle het verstaan hoe dit werk, hoe dit funksioneer. Hulle het dit om hulle sien gebeur, so hy hoef nie te hulle verduidelik het nie. Maar hy het baie gepraat oor die kingdom, want dit was wat hulle moes gaan vestig het. So hy het vir hulle gepraat, hoe lyk die koninkryk? Hoe funksioneer die koninkryk van die hemel? Hoe lyk dit as die koninkryk kom? En wat die Romeine basies op 'n natuurlike vlak gedoen het, wil Jesus hê, ons as sy kerk, onthou daai woord ekklesia as die woord wat as kerk vertaal word, wil hy hê, dat ons as sy kerk moet gaan, oorals in hierdie wêreld, in hierdie vallei, in Wellington, en ons moet dit gaan transformeer, sodat hierdie vallei sal begin lyk, dink en funksioneer soos die koninkryk. Dit klink soos 'n tall order, nee, iets in jou is waar, is a long shot, maar ons gaan kom by dit, maar dit is die funksie van die ekklesia, en is eintlik beautiful in hierdie season waar die Here met ons praat oor send ones, being a send one, dat ons is nie net toevallig hier in Wellington nie, jy is nie net toevallig by jou werk nie, jy bly nie net toevallig waar jy bly nie, ons moet lewe asof die Here ons stuur soontoe. Stuur na jou werk toe om 'n impak te gaan maak vir die koninkryk. Daar waar jy bly om jou buurt en jou bure te bereik en 'n impak te maak vir die koninkryk. Dis die hele oorkoepelende tema van die send one. En eintlik is dit pretty much wat die ekklesia was. They were sent out, they were sent ones, but they were called out and then they were sent out by someone to somewhere or a specific reason. Okay. So, soos wat die emperor hierdie Romeinse ekklesia gevat het, uitgeroep het, en het hulle gestuur, het hy hulle gestuur met autoriteit van die emperor. Hy het hulle gestuur met gesag, sy gesag, in sy naam, in die naam van die emperor. Het hulle gesag gehad om die wette te implementeer. Hulle het gesag gehad om die kultuur te vestig, om die geld eenheid te verander. Hulle het gesag gehad van die emperor. En so ek wil hê ons moet gou kyk weer na Matteus 16 en dan gaan ons vers 18 weer lees, maar dan gaan ons ook kyk na vers 19. Ek dink daar is nog 'n slide wat albei bevat. So, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So hier in vers 19, sien ons, dat Jesus sê, I will give you keys. Wat se keys? Keys of the kingdom. Is dit daarop? Ja, is daarop. Keys of the kingdom. Okay. So wat keys verteenwoordig is autoriteit. As jy sleutels het, het jy autoriteit. So met ander woorde wat Jesus hierso sê is, I will give you authority of the kingdom of heaven. Want die vorige vers praat hy oor die ekklesia, maar vir hulle hoef hy net te verduidelik het wat is die ekklesia nie. Dit is die voertuig om die koninkryk te advance, dis wat het was. Maar net daarna begin hy praat oor die autoriteit. Hy sê, and I will give you the keys of the kingdom to do what? To bind and to loose. Soos ons vroeger gesê, daar is twee koninkryke, een lig, een donker. Ons is in die wenspan, halleluja. Ons is, ek sien, ek was volgend voor, en ek vraag vir Anay, sy het so baantjie om, so geel baantjie, as ek kalle koud het baantjies. Ek sê voor jy toch, hy lyk soos 'n baantjie wat 'n medaljekie kort, hy hang net so leeg hier so. Sy sê, ja, sy het geel baantjie, ek sê, hoekom sê nie geel span? Sy sê, nee, sy weet nie, sy die ouderdomsgroepe en soan. Sy sê, ja, sy was altyd in die geel span of in die blauw span of iets op school en nou hy span het altyd verloor. Dan denk ek, prys die Here, ons is hier mee in 'n verloor span, ja? Amen, ons is in 'n wenspan. So myself aside trek. So die ekklesia, die voertuig wat die koninkryk vorentoe vat, maar net daarna praat hy oor autoriteit om dit te kan doen, so to bind and to loose. So waar ons waartoe vat ons die koninkryk? Daar waar ons nog nie 'n manifestasie van die koninkryk van God sien nie. So as jy sien waar die donker koninkryk manifesteer, is daar autoriteit in ons gegee om iets te doen aan. Ons kan bind, nie net bind nie, die werke van die vyand nie, maar ons kan ook loslaat. Ons kan iets van die koninkryk laat vloei. En ons gaan nou in detail daaraan gaan, maar dis wat ek net wil sê oor die keys. Want soos wat die emperor die ouens uitgestuur het, het hy dit nie gedoen sonder autoriteit nie. Want dan kon hulle dit nie implementeer nie. Hulle het gesag nodig gehad om dit te kon doen. Net soos wat Jesus ons uitstuur as sy ekklesia, gee hy vir ons gesag. He gives us the keys of the kingdom. So hoe lyk hierdie koninkryk wat ons gaan vestig? Hoe lyk die koninkryk? En hoe lyk dit wanneer die koninkryk kom? Gaan so vir 'n oomblik op dit stilstaan, en ek wil so vinnig terugspring, 2 weke terug het Niels gepraat oor faith en oor die wil van God en ons wil, maar wat hy ook genoem het, is dat in Matteus 6, soos wat Jesus sy disciples en vir ons leer om te bid, sê het, our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, as it is in heaven, so on earth. Ok, so hy bid het, maar wat hy verduidelik toe is dat God se wil en God se koninkryk kan nie geskei word van mekaar nie. So as die koninkryk kom, dan geskied God se wil. En daar waar sy wil geskied, daar kom die koninkryk. So hierdie is iets wat ek wil hê julle moet in gedagte hou. Waar sy wil geskied, daar kom die koninkryk. En waar die koninkryk vorentoe gaan, daar geskied sy wil. So ek gaan kyk, ons gaan kyk na so paar verse om te illustreer hoe dit lyk uit die skrif wanneer die koninkryk kom. Ek het hierdie verse opneem. Die een is Matteus 12:28. Jy hoef nie te blaai nie, is net een vers. Dit sê, but if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. So wanneer kom die koninkryk in hierdie spesifieke geval? Wanneer demone uitgedryf word, kom die koninkryk. Okay? Dan wil ek 'n connection maak met 'n ander skrif in Matteus 10 vers 8 waar Jesus vir ons 'n opdrag gee. En die opdrag is heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers and cast out demons. So daar sê hy sy wil. Verskeie goed, maar een van hulle is to cast out demons. En net die skrif voor wat ons gelees het, sê hy as demone gaan, dan kom die koninkryk. So ons sien daai verhouding tussen wanneer die koninkryk kom, dan geskied sy wil. Ek wil nog 'n voorbeeld gebruik in Lukas 10 en ons gaan later ook na dit verwys, so ek gaan sommer 'n bietjie konteks skep rondom dit. Lukas 10 is waar Jesus die 72 disippels voor hom uitstuur na dorpe en areas waar hy heen op pad was. So hy het hierdie ouens voor hom uitgestuur en dan het hy vir hulle opdragte gegee wat hulle moes doen, wat hulle nie moes doen nie, wat hulle moes saamvat, wat hulle nie moes saamvat nie. En hier in vers 5 dan sê hy wanneer julle by 'n huis kom, dan sê julle vir die huis vrede. Tot hierdie huis, jy spreek, julle spreek vrede, peace be to this house. En dan gaan hy aan, so paar verse later sê hy, vir hulle opdrag wat hy vir hulle gee, hy sê, heal the sick in it, and say to them, the kingdom of God has come near to you. Heal the sick, and say to them, the kingdom of God has come near to you. So as ons weer teruggaan, na Matteus 10 vers 8, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Healing the sick is God se wil, as 'n command wat hy vir ons gee, maar hier sê hy ook in Lukas 10 vers 9, dat wanneer dit gebeur, when the sick is being healed, the kingdom of God has come. So nou raak het bietjie makliker, want ek weet nie van julle nie, op 'n stadium was dit vir my die koninkryk, was sekere goed wat ons weet, soos the kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit, maar ons sê baie keer hierdie Christianese goeders, en ons praat lekker saam, maar ons het nie lekker, ons het lekker handles aan het, ons weet nie lekker wat om daarmee te maak nie, en wat dit vir my oopgebreek het, is, ok, ons verstaan die ekklesia nou, dis die voertuig om die koninkryk vorentoe te vat. Maar, hoe lyk die koninkryk so half? Partykeer weet ons dit, maar partykeer weet ons dit nie lekker nie. En die sleutel lê hierin, dat wat is God se wil in daai situasie? So sekere goed is meer obvious as ander goedes. Sekere goed maak die skrif vir ons baie duidelik, hou vir ons nie te huiwer eers daaroor, die sekere goed gaan die Heilige Gees vir ons oortuiging gee, maar daar waar hy sy wil bekend maak, wanneer sy wil geskied, dan is daar advancement van die koninkryk, dan kom sy koninkryk. En ek wil gou vinnig, daar is so baie voorbeelde om te gebruik, ek gaan net so 2 of 3 gou noem, net in ons alledaagse lewe, net dat julle kan begin om julle gedagtes te laat gaan hier oor, want soos ek vroeër gebid het, is die Here, he's calling us to action, he's calling us to move out, onthou, ons het laas jaar baie gepraat oor love and obedience, soos, en dis nie verniet gewees nie, hy het fondasie gelê vir wat hy nou vir ons gaan vra, hy gaan ons begin uitstuur, hy gaan vir ons vra, sê hierdie ding vir daai ou, gee die ding vir die ou, of wat ook al het mag wees, maar dit was die fondasie wat nodig was, wat voor die tyd al daar moet wees, en so alledaagse voorbeelde is 'n goeie een, is 'n eenvoudige een om mee te begin, is dalk net ongeredde mense. Wie ken ongeredde mense? Die ander van julle moet repent, julle jok, julle mag nie jokkie. Ons almal ken ongeredde mense, amen? By die werk, in jou straat, in die winkel, waar ook al jy gaan, in die alledaagse lewe is daar ongeredde mense. Is dit God se wil dat mense gered word? Amen. Hy sê, he wants all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So, dit is sy wil. Ek hoef nie te huiwer daaroor nie. Wat gebeur as God se wil geskied? die koninkryk kom. Hè? Ons gaan na kom. Julle is vinnige leerders, né? So ongeredde mense, dis sy wil dat hulle gered word. Maar onthou die skrif sê dat the enemy of this age has blinded the minds of the people so that they cannot see the light of the gospel. So die rede hoekom hulle nog nie gered is nie, want hulle kan nie sien nie. So wat is ons rol? Het ons autoriteit? Yes, kan ons hulle red? Nee. Maar ons kan partner met die Here. Ons kan partner met die Heilige Gees. En wanneer ons begin intree vir mense, eenvoudige goed is, net vra Here, sal U kom, sal U daai persoon se blinde oë oopmaak om te sien dat U goed is. Lord, that they will taste and see, Lord, that You are good. Heilige Gees, dankie dat U die Gees is van die waarheid. Sal U waarheid bring vir hulle, Here. U is die een wat Jesus vir ons wys. Sal U Jesus vir hulle wys, Here. En dis wat ons bid. Sê sy arm is nie te kort om te red nie. Dankie dat die arm nie te kort is om te red nie. Dankie dat dit U begeerte is om daai persoon te red, Here. Ons bid nou vir hulle redding. Skrif sê, the prayer of a righteous is powerful and effective. En dis hoe ons begin partner met die Heilige Gees. Een ander voorbeeld is, ek denk is baie evident in ons samelewing is families en huwelike wat baie keer struggle. Ek denk meeste van ons sal bijvoorbeeld iemand ken wat het ook nie so goed gaan in die area nie. En baie keer sal ons sê, oh shame, het gaan maar sleg haso. En dis al waar het stop. Ons doen nie eindelijk iets verder aan nie, want ons denk ons kan daar ook niks doen aan nie. Maar ons is die ekklesia. Ons is geroep om, as daar 'n struggle is in die huwelik, dis nie die werk, dis nie die manifestasie van Godse wil nie, dis nie die manifestasie van sy koninkrykie, dis die manifestasie van 'n ander koninkryk. En ons het autoriteit ontvang om te kan intree in daai situasie, en dan begin ek weer eens, ek bring het voor die Here, sê Here, dankie Vader, dat wat U een gemaakt het, dat geen mens dit skei nie, Here. Vader, ek bid dat U kommunikasie sal seën, Here. Ek bid, Here, dat U harte sag sal maak teenoor mekaar, Here. Ek bid dat U die middelpunt sal wees, Here, dat U die fondasie sal wees, nie net van hulle huwelike, Here, maar van hulle lewe, Here, in die naam van Jesus. Vader, dankie dat U planne vir hulle is, Here. Ek wil bid vir restaurasie, Here. Ek bid dat U sal heel maak. Dis eenvoudige goed is, maar die Here move op daai goed. Dit hoef nie super spiritual prayers of iets te wees nie. Hy soek net iemand om te partner met hom, want dis hoe hy dit bestem het. Die kerk is die voertuig om die koninkryk vorentoe te vat. Ek het een keer, ek word baie ge-challenge op hierdie area, want dit is so taf soms om iemand te approach, as die Here vir jou iets sê of iets wys, of en sakkie my sware jene, hy is nou nog in die familie ook, hy man, hy is nie bang, hy laat loop, hy bid vir mense links en recht, die Here groei mense sy bene uit, en dis incredible goed, so hy encourage my, maar hy convict my ook. So, nou is ons al, en die voorbeeld wat ek wil gebruik is specifiek vir geneesing, en dat wanneer iemand wat sy arm verstuit is, of sy enkel geswok is, of sy rugpyn, of wat ook al het mag wees, dat wanneer ons bid al voor in Jesus se naam, en daar gebeur iets, dit wat nie reg was nie, is reg, wat sê Jesus, as daar healing kom, dan het sy kingdom gekom, so in die oomblik kom hy die koninkryk in die persoon se lewe. In elk geval, ek is by 'n boer, want ek werk in die landbou, en ek kom by 'n plaas aan, maar dis meer die plaasbestuurder, ek ken hom nie so goed he, en ek chat so bietjie met hom, en hy sê, hy het mangelontsteking, nou, onmiddellik voel ek, die Here, so, haarkie begin vinnige klop, ek so, of die Here, trek my, bid vir hom, ek sê, het gaan hoe het wees, is by die werk, Here, en, yes, en ergens, as ek het so af, ek spoeg het amper net so af uit, kan ek vir jou bid, en ek los het so af, nou moet hy deel aan mee, en hy sê, ja, hy sal probeer sy pause bykie hou, en hy sê, ja, is reg, en ek bid vir hom, en ek vraag hier man net vir die swelling, en wat ek al daar aangaan, en nadat is ek klaar om eerlijk te wees, 5 levels was, baie laag gewees, en net nadat, ek ken hom nie baie goed he, toe ek ophou met my gebed, toe begin hy vir my sê wat in sy lewe aangaan. Hy sê vir my hoe hy sukkel in sy huwelik, wat gaan aan in hulle huwelik, wat sy area sukkel hy in sy lewe mee, hy kan nie deurbraak kry in haar area, sê hy en sy vrou, eintlik diep intimate goeters, in haar oomblik deel hy met my so half 'n vreemdeling, en die rede is, man, het in haar oomblik het ek reageer op die Heilige Gees met sy genade, maar ek was gehoorsaam, en die genesing in hierdie geval was nie eens die major ding gewees nie, daar was ander groter issues gewees in sy lewe, en ek kon vir daai ou minister en ek kon vir hom spesifiek bid in sy huwelik in daai area, maar dis net 'n voorbeeld van, ons gaan nie altyd verstaan hoekom ons met hierdie persoon moet praat, en baie keer gaan dit nie die uiteinde wees soos wat hierdie geval is nie, baie keer moet ons net iets sê of iets gee, en dan gaan ons nie verder sien wat daarmee gebeur nie, maar die skrif sê ook, the kingdom of God is like a mustard seed, ne? So dit is 'n klein saaikie, en baie keer is dit net vir ons om 'n klein saaikie van die koninkryk te gaan plant. En Jesus sê party, mense gee water, ander plant, maar hy maak groei. En hy kan dan begin werk met daai saaikie wat ons geplant het. As daar nie 'n saaikie is nie, dan kan hy nie werk daarmee nie. Hy begin hy werk met hierdie saaikie, en wat gebeur met die mosterd saaikie? Hy word die grootste boom in die tuin. En aanvanklik begin het klein, maar daai ding groei in 'n ou se lewe, om al die ander goed te oorskadu. En dis waar die challenge lê, dis waar die Here ons gaan begin uitstuur. En ek wil een ding noem oor autoriteit, miskien ons het vroeër daarvan gepraat. Wie weet dat as jy autoriteit het, of jy kan autoriteit hê, maar jy kan dit nie gebruik nie. Dis waar, né? So byvoorbeeld 'n polisieman het hy het gesag, hy het autoriteit as hy sien hoe 'n dief besig is om in te breek en te steel in 'n huis. En hy doen niks daaraan nie. Wat gaan gebeur? Niks gaan gebeur nie. Mag hy dief inbreek? Mag hy steel? Nee, hy mag nie. Maar as niks gedoen word deur die persoon wat gesag aangegee is om iets te doen aan die saak nie, dan gaan niks verander nie. Maar as hy dit opneem, kan hy daai persoon of daai dief verwyder uit die situasie waar hy besig is om te slag, steel en verwoes, en hy verwyder hom en hy gaan sit om een kant waar hy dit nie meer kan doen nie. So wie het gekom om te slag, steel en verwoes? Die duivel. Ons is die kerk, die Here sê, hy het vir ons autoriteit gegee. He's given us the keys of the kingdom. As ek en jy sien dat die vyand besig is om te steel in Wellington, in mense se lewens, in huwelike, maar ons doen niks daaraan nie, wat gaan gebeur? Julle wil die antwoord hê, maar julle weet die antwoord. Niks gaan gebeur nie. Want die Here het dit so bestem dat die kerk is die voertuig om die koninkryk vorentoe te vat. Die kerk is die voertuig. En ek wil weer teruggaan na Lukas 10 toe, waar Jesus die 72 uitgestuur het. En ek het mos nou gesê wat gebeur het daar, en toe hulle terugkom, was hulle baie bly gewees, hulle was excited, selfs Jesus was bly, sê die skrif. En hulle sê, Here, selfs die demone luister vir ons. En die naam hulle is maar excited. En Jesus is excited, maar hy sê vir hulle, moet nie bly wees daar oor, wees bly dat julle naam in die boek van die lewe geskryf is, en net nadat sy, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. He's given us authority to trample and serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Laaste opdrag wat Jesus vir ons gee, Matteus 28, hy sê, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go. So weer eens, hy gee eers, hy praat oor authority en dan stuur hy, want is nodig vir ons om authority te hê. Maar Bill Johnson noem het, hy sê, as all authority aan Jesus gegee is, beteken dit, iemand het geen authority nie. Wie is hy? Maar soos die dief, as hy nie aangespreek word nie, dan is hy vry om te doen wat hy wil. Hy kan aanhou slag en steel en verwoes. En so, toe ek gemediteer het op hierdie skrif, en ek word getrek in hierdie ding van serpents en scorpions. Wie raak excited as hulle hoor van serpents en scorpions, slange en skerpioene? Wie raak opgewonde? Leanne op ons. Niemand doen rarig, baie min mense doen rarig. As ek 'n slang hier ingooi, wat gaan gebeur? Ons kerk gaan vroeër vandag as wat ons beplan het. Slange en skerpioene, as mens dit hoor, koppel jy dit aan iets wat jy wil vermy. Jy wil nie naby aan dit wees nie. Jy wil so ver as moontlik van dit al weg wees. Waar kry mens slange en skerpioene? Gewoonlik ook plekke waar jy nie normaalweg gaan nie of wil gaan nie. At least onder klippe. Ek weet nie wat se dreine hulle het nie, maar sê hulle langs die pad en dan rye vinnig en op die swaai net so uit. En so dis waar hulle kry, ons wil nie naby hulle wees nie, ons wil nie engage met hulle nie. Maar wat gebeur as jy op hom trap? Al twee van hulle. Een, ja, hulle retaliate uit. Een pik en die ander een het 'n, wat noem ons dit, 'n angel. Hy steek jou. So, en ek is oortuig, want Jesus sê in die einde van hierdie skrif sê, and nothing shall hurt you. Hoekom sê hy dit? Want ons is bang vir dit. So hierdie geval praat nie van skerpioene en slange soos wat ons dit ken nie, want voor dit praat hy van die demoniese magte. So dis 'n uitdrukking of 'n illustrasie van die verteenwoordigers van die koninkryk van die donker. Maar dis baie waar vir hoe ons kyk na slange en skerpioene, dat ek sê vir julle, oral hier om in ons samelewing is daar slange en skerpioene. Maar ongelukkig probeer ons as die kerk, hulle so ver van my as wat ons kan. Ons wil nie gaan daar waar hom bekwen nie, want daar is donker, daar is baie goed. Ons wil nie gaan na die tronke toe nie. Ons wil nie gaan na die transpaties toe. Of, verstaan ons baie voorbeelde, partykeer is dit 'n situasie, dit is 'n sticky situasie. 'n Persoon kom na jou toe, hy's broken en hy's vreemd en jy wil dit soal vir my. Jy wil nie engage met daai situasie nie. Ons loop om daai situasies. Maar die tyd het gekom waar ons dit moet konfronteer, die slange en die skerpioene, want Jesus het vir ons authority gegee to trample on the serpents and the scorpions. Ander vertaling sê to crush the serpents and the scorpions and over all the power of the enemy. En dit is delegated authority. Dis nie ons authority nie. Dis aan ons uitgedeel deur Jesus in sy naam. En soos ek vroeër gesê het, nou begin 'n ou wonder, maar wow, hoe gaan ek dit reg kry? Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek tot op daai punt kom om te begin reageer as die Heilige Gees iets op my hart lê? En ek wil julle encourage dat dis nie ons wat dit doen nie. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Hy soek net iemand om te partner met ons, met hom. Hy soek iemand wat hy kan gebruik om saam mee te werk. And it's the Holy Spirit that heals the sick. It's the Holy Spirit that breaks the addictions. It's the Holy Spirit that heals the wounded hearts. It's the Holy Spirit that restores lives and marriages. Hy doen die werk. Hy soek net iemand wat partner met hom. En ek het dit al 'n paar keer gedeel en ek kan daarmee afsluit. Is iets wat Reinhard Bonke genoem het en dit het my so getref en ek dink dis so waar vir waar ons nou is. Hy praat van Genesis 1, daar waar die Here die aarde gemaak het. En hy sê in vers 2 praat dit van die aarde, het sê and the earth was without form, it was void. And darkness was over the face of the water. And the Holy Spirit, the Spirit of God, was hovering over that. En dan vra hy sê, but how long was the spirit hovering? Skrif sê nie, but he was waiting for something. What was he waiting for? He was waiting for the word to go out. For when God said, let there be light, the Holy Spirit took the word and he created. For the Holy Spirit is always working with the word of God, but he's waiting for the word to go out. In Jeremiah, Ian said, Here, I'm ready to perform my word. He stands ready to perform his word, but he's waiting for the church to pray. He's waiting for the church to put out the word so that the Holy Spirit can take that word and work with the word. I'm telling you, the Holy Spirit is hovering over Wellington and over this valley. He's hovering over broken lives. He's hovering over broken marriages. He's hovering over sicknesses. He's hovering over depression. He's hovering over addictions. He's waiting. What is he waiting for? He's waiting for us. He's waiting for the church to stand up. For the church to partner with him. He will do the work. We just partner with him. We come in faith and we partner with the Holy Spirit. And you know what? The Holy Spirit, he knows the deep things of God. He knows the will of the Father. And he will make it known to us what is in the heart of the Father. And as the will of the Father is being done, the kingdom comes. The kingdom is advanced. And julle kan miskien staan. Ons gaan pretty much eindig waar ons laas week geëindig het. Ek wil eindelijk net diepte gegee het aan dit, want ons staan eindelijk maar weer op die punt waar die Heere vra, who will I send? Who will go? Wie is bereid om te gaan vir my? Wie is bereid om te pater met my? Wie is bereid om die autoriteit wat ek aan hulle uitgedeel het op te neem en die koninkryk vorentoe te vat in hierdie vallei. Wie is bereid om dit te doen? Dis al wat hy vra. En soos wat hy gevra het vir iemand, hy sê, he was looking for a man also to stand in the gap. Hy sê, he was looking for a man. He wasn't looking for a superman. He wasn't looking for a superhuman being. He's just looking for a man. He's just looking for someone to say, yes, Lord. I will go, I will lay down my will, and I will do your will. Because if your will is done here in this town, we will see your kingdom advance in this town. Even if it's just one seed, Lord, just one seed, one life, one day, at Lake Lane, but he can make that seed grow into the biggest tree in this town. Amen. Wil jy sommer saam met my staan, dan gaan ons afsluit. Ek gaan nie altar call doen nie, as ek sê, is baie dieselfde as laas week. Al wat ek graag wil hê, dat ons moet besef, is that the Lord is calling us to action. And he is waiting for us to partner with him. He is always ready. He's been waiting there. He's been hovering. He's just waiting for us to respond. Maar baie keer wat die enemy doen, vooral in die tyd en die era waar ons nou lewe, he brings distractions in our lives. So baie keer is het ons begeerte om het te doen. Ons wil het sien gebeur, but we become distracted. We become distracted. Die skrif praat, to be entangled by the things and the affairs of this life. And we lose focus of the kingdom. We lose focus of things of eternal worth. We lose focus and we do not become aware of the will of God every moment of our lives. Dis nie onmoontlik nie. Dis waarvoor die Heilige Gees gegee is. Baie keer wil ons, soos Neil sê, wil ons dit maak oor die groot besluite in ons lewe. Waar moet ek bly en waar moet ek werk en wie moet ek mee trou? Daar het ek nou al, dis God se wil. Dis pretty much al wat ek soek. Die rest van het, gaan ek maar aan. Hy is daar elke oomblik van die dag. We will see change happen. We will see the manifestation of the kingdom of God in this town. As it net hier begin. Net hier so. He's just looking for one man. One man. He can multiply. He can make grow. He's just looking for one man. So ek wil hê, dis eintlik nou tussen julle en God. Tussen elkeen persoonlik en God. So ek wil hê julle moet julle oë toemaak en net julle harte na God te draai. En as jy voel, maar daar's iets wat jy het distracted begin raak en jy het nie meer gefokus op wat sy wil is nie, maar jy het meer begin fokus op wat jou wil is. Bring dit voor God. Vra dat hy jou sal vergewe daarvoor en dat hy jou fokus sal herstel op hom en op sy koninkryk. Net nou in hierdie oomblik. Vader, ek vra nou in hierdie oomblik, Here, meer as ooit, Here. Sal U kom, Here, en sal U begeertes, Here, kom deponeer in ons harte, dat U begeertes ons begeertes word, Here. U begeerte, Here, is that the kingdom will come, that your will shall be done on earth, as it is in heaven. Here ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U daai begeerte so sal laat brand die binne in ons, Here. Dat elke oomblik waar ons loop, elke oomblik waar ons gaan, uit hierdie plek uit hierdie gebou uit, Here, dat ons sal weet, we are the ecclesia. We are the ones called out by You, Lord, to go into this world and to advance the kingdom of God in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord. We can advance your kingdom in Wellington. Ek bid, Here, waar daai begeerte nou 'n vlammetjie geword het, Here, 'n flikkering geword het, Here. Ek bid dat dit gefan sal word, Here, into a full flame, Lord. A full flame of hearts on fire, God, for You. Hearts on passion, God, for You. And to see, Lord, that Your kingdom come in this town. In the name of Jesus. Amen. Amen. Baie dankie dat julle gekom het.